Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms. Misija įmanoma.
Koks žmogaus vaidmuo ginant žmogaus teises? Kodėl svarbu reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus, būti pilietišku? Ar kartu lengviau pasiekti norimų rezultatų? Apie tai laidoje pokalbis su Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja Natalija Bitiukova, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto nariu profesoriumi Jonu Ruškumi bei LGBT asociacijos vadovu Vladimiru Simonko.
Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms. Misija įmanoma. Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos. Kartuojama šeštadienį ankstyvą rytą ir sekmadienį po piet. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Žmogaus teisės pripažįstamos visiems asmenims nepriklausomai nuo jų individualiųjų savybių. Istoriškai samprata kito ir plėtėsi. Vienu svarbiausių žmogaus teisės deklaruojančių dokumentų išlieka 1789 metais Prancūzijos žmogaus ir piliečių teisių deklaracija, kurioje įtvirtintos esminės prigimtinės žmogaus teisės – laisvė, lygybė, nuosavybės neliečiamybė ir kitos nuostatos, kurios atspindi to meto žmogaus teisių sampratą. Žmogaus teisių doktrina Lietuvoje formavosi kaip europinė žmogaus teisių kultūros dalis, grindžiama prigimtinių teisių nuostatomis. Pirmojo Lietuvos statuto preambulėje nurodoma, kad statutas skirtas visiems pavaldiniams, kokio lomo jie bebūtų. Istorija padarė lemiamą įtaką Lietuvos žmogaus teisių doktrinos raidai. 18 amžiaus pabaigoje Lietuvą okupavo Rusijos imperija ir tik 20 amžiaus pradžioje paskelbus nepriklausomybę vėl buvo galima savarankiškai kurti teisę. 1940 ir vėlesnė Tarybų Sąjungos okupacija sutrikdė savarankišką teisės raidą. Tik atgavus nepriklausomybę 1990 žmogaus teisės sugrįžo į Lietuvą kaip vakarų demokratinių valstybių patirtis. Sutikti pašnekovai apie žmogaus teisės ir jų gynybą kalba atsargiai.
Sunkus atvejis, kad Lietuvoje galima būtų kažką tai, kaip sakant, kad žmogus teisybę surastų. Sunku. Teisybę Lietuvoje surast tikrai sunku.
Nu, kad jau dabar turbūt nelabai čia ir apginti. Nu, kur tu jas labai gali apginti? Nu, gali, bet reikia, kad turėtum kažkokį stiprų užnugarį. Aš manau, nes tarkim darbė ką, nu, tai jeigu tau kažkas nepatinka, tai tu ir tuoj pasakys, nedirbk, arba tiesiog pats. Net nežinau, žinokit, mano jau toks amžius, kad aš žinokit, prie bet ko noriu prisitaikyti, kadangi vis tiek ir darbo reikia ir ramiai norisi gyventi, norisi išvengti tokių visokių konfliktų, tokių visokių nesąmonių, kurios gali sukelti žmogui kažkokį nepasitenkinimą ar ten kažkokį nusivylimą, tarkim. Aš tikrai labai nuoširdžiai sakau, aš stengiuosi išvengti tiesiog, o savo teisės, nu, iš kitos jis pagalvojus iš tikrųjų vertėtų ginti, kadangi vis tiek kažkas už žmogų nelabai kas pastovės, kad tas nu, pats turi kažkaip tvarkytis. Pridarys tau ten visokių institucijų, priešniekės visko, bet konkrečiai tai žinokit iš tikrųjų pats žmogus turi kažkaip ieškotis gal tiesiog, o kad tave ten kažkas apgins, tai jau mažai tikėtina.
Tik kad kur nueini ten atsimušį sieną.
Tik tai taip streikais visokiais, tai manau tikrai nieko nepasieksim. Nesu susidūrus su tokiais atvejais, bet gal susidūrus kitokia nuomonė būtų, bet šiuo metu tai atrodo, kad įmanoma taikiai teismais viską spręsti.
Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms. Misija įmanoma.
Žmogaus teisų stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja Natalija Bitiukova sako, kad atlikti tyrimai parodė, jog žmonės žino apie savo teises, tačiau ginti jų dar nėra aktyviai pasirengę.
Žmonės, bent jau jie patys, mano, kad jie yra geriau informuoti apie savo žmogaus teises. Net 60% Lietuvos gyventojų, tai yra 3/5, mano, kad informacijos apie žmogaus teises jie turi pakankamai. Kur yra problema? Kai mes kalbame apie konkrečius žmogaus teisių pažeidimus, yra žino žmonės, kur kreiptis labai konkrečiu atveju, kai jų žmogaus teisės yra pažeistos, tai net 1/5 žmonių, kurie manė, jog jų teisės yra pažeistos, nesikreipia pagalbos dėl to, kad jie nežinojo, kur kreiptis. Taigi problema, kurią mes matome, jog padidėjus diskursui aplink žmogaus teisės arba dažniau vartojant šitos žodžius viešajame diskurse, žmonės prie jų kaip ir priprato ir jiems atrodo, kad jie žino apie žmogaus teisės. Bet vos tik iškyla labai konkreti problema, su kuria susiduria jie patys arba jų artimi žmonės, tos konkrečios informacijos jiems ir pritrūksta. kai paklausim žmonių, ar jie žino, ar yra susidūrę su žmogaus teisės konkrečiai ginančiamis arba padedančiamis ginti institucijomis, tokiamis kaip Seimo kontrolierių įstaiga, darbo inspekcija, vaiko teisų kontrolieriaus tarnyba ar valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Tai žinojimas apie šitas institucijas vidutiniškai nesiekia net 5 balų iš 10.
Žmonės, kaip jūs sakote, nežino, kad gali kreiptis ir kad egzistuoja tokios institucijos, ar ir pasitikėjimas dar toks sviruojantis?
Pasitikėjimas, tai čia yra iš vis didžiausias klausimas sukėlęs mums didelį susirūpinimą 2014 metais, tai yra tais metais, kai mes atlikome paskutinę apklausą. Dar kitą apklausą mes planuojame atlikti šiemet, gruodžio mėnesį. Tai kalbant apie 14 metus, mes paklausime žmonių, ar esat susidūrę su žmogaus teisų pažeidimais. Ir dalis atsakė, kad mes esame. Ir tada mes paklausime, ar kažkur kreipėtės. Ir 95% respondentų, manančių, kad jų teisės buvo pažeistos, niekur nesikreipė. Mums šitas rodiklis pasirodė šokiruojantis. Tik tai 5% žmonių, kurie patyrė pažeidimus, aiškiai identifikavo, ar ne, savo, kad tai yra jų žmogaus teisų pažeidimas, tai yra suvokė, galbūt net galėtų būdinti, kuri jų teisė yra pažeista. Tik tai 5% jų kreipėsi į vieną ar kitą instituciją ir tai neaišku, ar ta pagalba jiems suteikta buvo efektyvi. Ir iš tų 95%, net 60% nesikreipė dėl to, jog jų manimų jie nesitikėjo, kad jiems padės. Tai yra tai, ką mes įvardijom kaip žmogaus teisų pasitikėjimo krizę ar pasitikėjimo valstybės institucijomis krizę. Ir dėja, tai yra didžiausias rodiklis per visus metus, kiek mums yra tekę atlikti šią apklausą ir mes ją atliekame nuo kokių 2006, man regis, metų.
Rodikliai ritasi žemyn.
Rodiklis ritasi žemyn, bet šis nusiritimas 2014 metais buvo toks pakankamai sparčiausias arba reikšmingiausias. Būtent ta pasitikėjimo krizė, kas iš tikrųjų yra labai labai gaila.
Jeigu kalbėtumėm apie žmogaus aktyvumą, galbūt ir šie skaičiai gali rodyti tai, kad lengviau galbūt yra pasakyti, ai, man vis tiek niekas nepadės, ai, man niekas nieko negali padaryti, bet iš kitos pusės gal tai yra tiesiog, na, lengviau pateisinti save, ar tai negali būti tiesiog bendruomenės pasyvumas?
Aš manau, kad tai gali būti susiję su labai skirtingais veiksniais ir tai vargu ar 100% yra nulemta vieno ar kito. Taigi, aš manau, dalis yra susiję su tuo, kad pastaraisiais metais buvo pakankamai daug skandalų ir korupcinių skandalų ir įvairių žmogaus teisų pažeidimų skandalų, kurie išryškėjo valstybės institucijose. Kitas aspektas, kaip galima šituos duomenis paaiškinti, aš visiškai su jumis sutinku, kad dalis žmonių galbūt nenori ir prisimti tos atsakomybės už savo teisų gynimą ir yra paprasčiau numoti ranką ir kaip pamiršti apie tą atvejį. Ir tai koreliuotų su duomenimis, kuriuos šiemet pateikė pilietinės visuomenės institutas, jie apskaičiavo 2015 metų pilietinės galios indeksas. Ir jie irgi nustatė, kad tas pilietinės galios indeksas tapo žemesnis lyginant su 2014 metais. Tai šiuo metu jisai yra 33,4 balai iš 100 galimų. 2015 metais menko nusiteikimo, žmonių nusiteikimas imtis veiksmų, jeigu šalyje, tokių hipotetinių atvejų, jeigu šalyje kiltų rimta politinė problema. Tai nusiteikusių inicijuoti kažkokius veiksmus problemai spręsti būtų tik tai 6%, prisidėti prie tokios veiklos būtų 28%. Bet ką vėlgi parodė pilietinės galios indeksas, kad yra tam tikras geras dalykas, arba bent jau rodiklis ar kryptis, kuria mes galėtume eiti, nes tyrimas atskleidė, jog itin svarbių veiksnių auginant visuomenės pilietinę galią yra kvietimas prisidėti prie pilietinių veiklų. Ir būtent tie asmenys, kurie yra apsupti labiau pilietiškai nusiteikusių draugų, pažįstamų, ar yra bent kažkaip įsijungę į pilietinių organizacijų veiklas, jų pilietinės galios indeksas yra nepalyginamai aukštesnis negu tų, kurių draugų rate arba bendradarbių rate nėra pilietiškai ir aktyviai nusiteikusių žmonių.
Kokios visuomenės grupės yra labiausiai pažeidžiamos ir kokius žmogaus teisių pažeidimus pati visuomenė pastebi arba įvardyja dažniausiai?
Tai yra pagal mūsų apklausą mažiau išsilavinę, vyresni žmonės ir bedarbiai. Tai automatiškai bet kokios iniciatyvos ir teisinės švietimo ugdymo iniciatyvas ir pilietinio ugdymo iniciatyvas visų pirma turėtų orientuotis į šiuos asmenis. Į šitą grupę taip pat patektų mažumos, tai yra asmenis iš kitų tautybių ar taip pat asmenis atvykę iš užsienio, kuriems paprasčiausiai nėra pakankamai informacijos anglų kalba arba kita kalba. Ką žmonės mano? Jie mano, kad labiausiai pažeidžiama teisė yra teisė į teisingą teismą. Taip pat pakankamai pažeidžiamos yra laikomos teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, teisė į žodžio laisvę, teisė dalyvauti politinėme gyvenime.
Kalbėjo Natalija Bitiukova. Pažeidžiami yra ne tik žinantys mažiausiai apie žmogaus teisės. Žmonių su negale teisės taip pat dar nėra įtvirtintos. Vien tai, kad stengiamasi integruoti neįgaliuosius į visuomenę, rodo, jog visuomenė nepasirengusi priimti žmogaus tokio, koks jis yra. Anot Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Teisių komiteto nario profesoriaus Jono Ruškaus, neįgalų žmogų norima remontuoti ir sugrąžinti jį sveiką.
Kai sakom integruoti, dabar mes matom, pavyzdžiui, aš matau net ir per kai kurių ministerijų darbą, kitaip tariant, tie žmonės turi keistis, tie, kuriuos integruojam, jie turi pasikeisti, jie tapti turi atitikti tuo aplinkų visuomenės normas, jie turi pasikeisti ir tapti tokie kokie kiti. O kai jie netampa kaip kiti, tada sako, va neįsintegruoja jie. Kai kalbam apie žmogaus teisės, ne žmonės turi keistis, kuriuos sakoma integruoti reikia, bet turi keistis pati visuomenė ir turi keistis pačios aplinkos. Pavyzdžiui, kalbama apie vaikų su negale integraciją į bendro lavinimo mokyklą. Tai mes turime kalbėti ne apie tų vaikų integraciją į bendro lavinimo mokyklą, bet vadinamą įtraukųjį ugdymą, kai pati mokykla keičiasi ir prisitaiko prie vaiko poreikio. Žmogaus teisų įgyvendinimas tai reiškia ne žmonės pakeisti, kurie turi negalės arba kitokie, bet pakeisti aplinkos, kurios turi prisiderinti prie žmonių poreikio priemonių.
Lietuva juk irgi tapo nepriklausoma ketvirtis amžiaus, bet atsikratyti to sovietinio palikimo iš tikrųjų yra sunku šioje srityje irgi, nes reikia pripažinti, kad ko gero net ir šeima sulaukusi neįgalaus vaiko, tai viena tema būna kas, kodėl ir man, o kitas klausimas, ką žmonės pasakys ir šiandien dar daug neįgaliųjų tiesiog yra uždaryti ar namuose, ar kitose įstaigose dar sunkiau, kai nėra kitų įstaigų. O kokie Europos pavyzdžiai?
Dalyvaudamas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Teisių komiteto veikloje, vertinime, matydamas iš šalies šiek tiek tą Lietuvos vietą, kuo Lietuva, sakykim, į ką panaši arba į ką nepanaši. Tai Lietuva labai panaši, jūs paminėjote žodį sovietinis laikas. Iš tikrųjų praėjo labai daug metų jau. Bet kodėl mes, vat, iš tikrųjų, kaip posovietinės šalis, jos vis dar mes esam panašios? Ir kas mus skiria nuo vakarų Europos tos senosios demokratijos šalių? Kas iš esmės mus skiria? Ir skiria labai smarkiai tai, kad mes vis dar posovietinėse šalise mes norime gerinti tą neįgalų žmogų. Mes jį norime kažkaip jį suremontuoti. Va čia yra tas požiūris, tai reiškia, vis žmogų pagerinsim, jis pagerės, jį specialistai kažkaip tai atstatys, atremontuos, padarys vos nesveikai, kaip čia yra tas sveikieji, sakoma, kas yra absurdas vadinti sveikaisiais. Esmė yra ta, kad posovietinės šalis vis dar tas gajus labai stiprus ir politiniam lygmenį ir visuomenės lygmenį keisti neįgalųjį, padaryti jį beveik normalų, kad jis galėtų funkcionuoti toje aplinkoje. Vakarų Europos šalis, jos keičia pačią visuomenę. Keičia, kuria įtraukųjį ugdymą mokykla, kuri keičiasi, kur joje galėtų mokytis vienokio intelekto, psichikos, fizinė ar kitokias negalės turinčios vaikai. Mokykla keičiasi pati. Keičiasi klasė, keičiasi visuomenė, keičiasi miestai. Tarkim, pavyzdžiui, dabar aš gyvenu Kaune ir Laisvės alėjos projektas nuskambėjo labai Lietuvoje. Kodėl? Kad Laisvės alėjos projektas nepritaikytas neįgaliesiems. Vadinasi, mes vėl lik ir buvom nepasiruošę pritaikyti savo gyvenamąsias erdves. Labai daug įvairių žmonių, kurie turinčių negalę arba garbaus amžiaus, kurie turi judėjimo sunkumų, mes miestuose dar jam prikuriam papildomų kliūčių dalyvauti visuomenės gyvenime. Mūsų liktai posovietinės šalis vis dar nori pašalinti žmogaus negalės, kad žmonės taptų kuo labiau, vadinkime taip, normalus ir jie galėtų geriau prisitaikyti prie mūsų labai pilnos kliūčių visuomenės. Vakarų Europa skiriasi tuo, kad keičiasi aplinkos.
Kol tas požiūris nepasikeis, tai situacija irgi labai lietai keisis.
Požiūris nesikeičia savaime. Požiūrį yra tam tikros priemonės, kurios turi keisti. Mes turim atsakyti, jeigu klausia apie požiūrį, ar mes norim būti demokratinė valstybė ar ne. Ar mes norim būti valstybė, kur visi žmonės yra laimingi, kur visi žmonės turi galimybės, jauni, seni, negalę turintis, negalę neturinčios ir panašiai. Ar mes norim sukurti visuomenę saujelį žmonių, kurie yra labai konkurencingi, labai pajėgus, o visi kiti mums nesvarbus. Tai suprima, mes tą turim atsakyti. Ar mes norim, kad mūsų visuomenė būtų demokratiška ir dalyvaujant? Manau, turbūt visi pasakys taip. Tam mes turime gyventi keletą mažiausiai keletą mechanizmų, tobulinti teisinę bazę, kuri būtų visa peržiūrėta būtent iš neįgaliųjų pusės. Antras dalykas yra kasdieninės procedūros, sprendimų priėmimai. Patys įvairiausi sprendimų priėmimai pradeda nuo kaimiškų seniūnijų ir baigiant Seimu. Kiek, sakykime, visi sprendimai, kur yra priimami, jie iš tikrųjų atsižvelgiama ir juose dalyvauja patys negalę turintys asmenys arba neįgaliųjų organizacijos, pilietinių organizacijų atstovai, kurie iš tikrųjų įdeda šitą aspektą, kad bet koks priimamas sprendimas Seime ar seniūnijoje, jis būtų numanomas visiems žmonėms, o ne tik tai kai kuriems. Pavyzdžiui, tai gali būti darbo rinka. Ar iš tikrųjų, kai priimami įstatymai dėl darbo rinkos, ar tie darbo rinkos įstatymai yra priimami saujelė žmonių, o visi kiti negalę turintys ir kiti yra uždaromi specializuotas įstaigas kažkokias tai. Ar iš tikrųjų įstatymai yra daromi taip, kad negalę turintys žmonės, jie turėtų teisę ir jie kad galėtų ir galėtų dalyvauti atviroje darbo rinkoje, tai yra ten, kur dirba ir visi kiti žmonės, tomis pačiomis sąlygomis, kur dirba ir kiti žmonės.
Kova už žmogaus teisės. Kas turi vis dėlto imtis tos iniciatyvos? Būrimasis į organizacijas. Na, turbūt liaudės patarlė, kad vienas laukė ne karys ir tas susibūrimas ir bendrų problemų sprendimas, na, bent jau suteikia daugiau jėgų nei kad pats sau vienas. Kur ta turėtų būti iniciatyva?
Jūs jau pati iš dalies atsakėte, reiškia, vienas laukė ne karys. Tai yra labai aišku ir tikrai šitas principas yra labai teisingas. Visų pirma, tai yra, mes turime kalbėti vėl grįžtant prie demokratinės visuomenė. Tai vienas iš demokratijos visuomenės bazinių principų, tai yra pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė, kurios viena iš išraiškų, sakykime, yra nevyriausybinės organizacijos, kurios spaudžia valdžią, pradedant su seniūnijom ir savivaldybėm, baigiant Seimu, spaudžia valdžią priimti žmonėms ir demokratiškai visuomenėje būtinus įstatymus, nepriimti diskriminacinių įstatymų. Kartais dėja mūsų nevyriausybinės organizacijos gal linksta į tokių, sakykime, savo interesų tenkinimą, tai yra tam tikrų ir tada pamirštama nevyriausybinės organizacijos pilietinė politinė misija. Kuo aktyviau dalyvauti politinėme gyvenime, Lietuva yra įsipareigojusi Jungtinių Tautų patiems įvairiausiams dokumentams ir Europos Sąjungos ir neįgaliųjų teisų konvencija labai aiškiai sako, ir Lietuva dabar gavo iš vertinimą, kad bet kokie sprendimai, kurie yra priimami, turi būti vykdomi konsultuojantis ir atsižvelgiant į pilietinės visuomenės poreikius ir lūkesčius ir reikalavimus. Ir aš dabar matau, kad pavyzdžiui, kai kurie priimami sprendimai, kurie vėliau lies bet kokio vaiko, ten kalbama yra apie elgesio sutrikimą, emocinių sutrikimų turinčius, reiškia, gyvenimą šitų žmonių, vaikų, vėliau suaugusių. Tai dabar vėlgi matom, kad neįgaliųjų atstovai, pačių neįgaliųjų savo pilietinės organizacijos atstovai nėra įtraukiami sprendimus, jų nuomonės nėra atsižvelgiamai, neatsižvelgiamai rekomendacijos ir vėl kuriami diskriminaciniai mechanizmai, kurie tuos žmonės turinčius vienas arba kitas negalės atskirs nuo įprasto visuomenės gyvenimo, sukurs jiems specializuotas, o vėliau labai gali būti sukurs medikalizuotas ir institucionalizuotas, tai yra uždaroma žmonės institucijos. Tokias priemonės, į tai yra ne kas kita kaip savo piliečių gerbimas ir tai yra diskriminacija. Taigi, svarbiausia yra dalyvauti politinėme gyvenime, neįgalių organizacijoms siūsti savo atstovus į Seimą, siūsti savivaldybę, siūsti į seniūnijas ir kad būtų atstovautų neįgaliųjų interesus ir to pačiu ir visos visuomenės interesus ten, kur yra priimami sprendimai.
Kalbėjo profesorius Jonas Ruškus.
Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms. Misija įmanoma.
Lietuvos LGBT asociacijos vadovas Vladimiras Simonko sako, jog 20 metų yra žmogaus teisių gynėjas ir tai nėra lengva.
Mes neturim tų tradicijų, kurios turi jau vakarų pasaulis. Pažiūrėkite, kaip gina savo teises prancūzai, kaip gina teises vokiečiai arba kitos šalys. Jeigu kas nors atsitinka, jie kitą dieną jau gatvėse ir visą gatvėse ginant savo teises. Ir tai yra mums toks puikus pavyzdys, kad ta pilietinė visuomenė yra brandi. O Lietuvoje dėja reikia apgailestauti, mes dauguma per daug pasitikė mūsų valdžia ir mes manome, kad tai yra jų prerogatyva spręsti, ko mums reikia. Ne mes patys sprendžiam, o paliekam tai mūsų valdžiai. Ir jeigu jau kalbant apie darbuotojų teisės, pagalvokite, koks mūsų nedidelis profsąjungų aktyvumas. Ne dėl to, kad jie blogai dirba, dėl to, kad pilietinė visuomenė yra netokia stipri. Ir jeigu mes sugrįžtam prie mūsų orientacijos piliečių, tai irgi taip pat liečia, kadangi mūsų bendruomenė yra pakankamai tokia neaktyvi, bijanti ir netikinti, kad jie gali ką nors pakeisti, nors Baltic Pride 2016 parodė, kad pagalvokit apie tai, kad į gatvės išėjo apie 3000 žmonių. Man atrodo, tai yra stiprus signalas mūsų politikams, kad jau nevalia jau ignoruoti šitą klausimą ir mes ir paėmėm mūsų šūkį, kad piliečiai ne propaganda ir su mūsų lūkesčiais taip pat reikia skaitytis.
Kalbėjo pašnekovas, ginti žmogaus teisės reikia ir drąsos.
Iš tikrųjų reikia drąsos, tai ta drąsa, labai dažnai ta drąsa yra dingsta, kai jinai ir daug kur jūs ir sakot, va trūksta to aktyvumo, nes yra labai daug nusivylimo ir nepasitikėjimo. Ir tas pats nepasitikėjimas ir nusivylimas vėlgi grįstas patirtimi ir labai ta, sakykim, bloga patirtimi, kai matoma, kad sprendimai yra nepriimami ir yra nusivylimas, tam tikra apatija po to, bet iš tikrųjų žmogus yra iš savo prigimties yra aktyvus ir kuriantis. Nėra kito kelio kaip piliečių susibūrimas į bendruomenės, į organizacijas ir reikia lyderių. Aš labai daug pažįstu žmonių turinčių negalę, kurie yra nuostabus ir jie yra lyderiai. Šiandien gal jie nėra atstovai kažkokio organizacijų, jie nėra galbūt vadovai, bet jie labai stiprus asmenybės, jie stipriai neša žinę, jie tikrai aiškia žinę labai neša ir tokių žmonių yra labai daug. Ir jie tada, tie lyderiai tikrai gali ir dirba tada jie abipusę, sakykim, dirba ir su valdžios institucijomis ir taip pat dirbti su bendruomenėmis, taip pat drąsinti tas bendruomenės. Jūs labai gerą žodį panaudojot drąsa, kalbėkim taip pat ir apie drąsinimą. Ir aš manau, kad Jungtinės Tautos dabar Lietuvą netaip seniai vertino pagal neįgaliųjų teisų konvenciją, tai vėlgi yra, tai yra labai didelis padrasinimas. Ta tarptautinė bendruomenė, tiek Europos Sąjunga lygiai taip pat drąsina, eikite, kurkite, spauskite valdžią. Spauskite įstatymų leidėjus, spauskite specialistus, spauskite vykdomąją valdžią. Tą reikia daryti. Ir tam yra labai stiprus teisinis pagrindas ir moralinis pagrindas, ypatingai iš tarptautinių organizacijų. Tai yra kelias, kuriuo reikia eiti.
Kalbėjo profesorius Jonas Ruškus. Tuo tarpu Lietuvos LGBT asociacijos vadovas Vladimiras Simunko nepraranda vilties ir sako, kad visuomenė keičiasi, nors ir norėtųsi greitesnių pokyčių.
Labai įdomus diskursas dabar vyksta visuomenėje, kad kartais man toks jausmas, kad būti žmogaus teisių gynėjų, šiaip tai yra kaip blogio ženklas, kadangi tam tikrai visuomenė dalį atrodo, kad tai yra primestos Lietuvai vertybės, kurių niekada Lietuvoje nebuvo ir nereikėjo. Tai va šitas momentas lūžis tam tikras vyksta, bet aš tikrai žiūriu šiek tiek su optimizmu. Aš matau, kad visuomenė keičiasi ne taip greitai, kaip norėtųsi. Mūsų tas lėtėjimas, tas lėtas judėjimas į priekį, šiaip iš esmės sąlygoja tokį atsilikimą. Negaliu pasakyti, kad mes nesivystam, kad tai pilietinė visuomenė. Jis yra. Tai va, aš palinkėčiau mūsų žmonėms šiek tiek suvokti save kaip žmogų, kuris gyvena dabar ir kuriam teisės jo reikalingi dabar, ne ryto, ne poryt, nes mums duotas tik tai vienas gyvenimas, nes neturim laiko laukti.
Anot jo būtina, kad kiekvienas suvoktų, jog žmogaus teisės duotos dabar, jų rytoj nebereikia, nes jas privalu turėti šiandien.
Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms. Misija įmanoma.
Viskas prasideda nuo mažų dalykų ir nuo ankstyvų dalykų. Ir jeigu mes galėtume diegti ar turėti bent jau žmogaus teisų pamokas mokyklose vaikams, kurios inspiruotų vaikus jau imtis veiksmų, jau burti galbūt savo mažas bendruomenės mokyklos ir imtis vienos ir kitos iniciatyvos, tai automatiškai peraugtų į tai, kad jie kaip suaugę asmenys norėtų aktyviai dalyvauti veiklai ir priimti sprendimus, kurie nulemtų ir jų pačių gyvenimą. Ką mes galėtume jau dabar pakeisti? Nu, valstybės institucijos irgi galėtų šiuo atveju pasitempti ir gal šiek tiek mažiau biurokratiškai žiūrėti į žmonių užklausus, į jų prašymus ar į jų pateikiamus tuos pačius skundus.
Bet galbūt tai yra patogu, kai žmogus tiesiog, na, gavęs kad ir tokį raštą, tiesiog vėlgi nuleidžia rankas.
Klausimas tada, aišku, kam tai yra patogu. Tai tikrai nėra patogu žmogui, o man regis visgi demokratinė visuomenė ir šiuolaikinė demokratinė visuomenė visų pirma turėtų orientuotis į žmogų ir tam tikri valstybės ir valstybės tarnautojai, ar ne, pagal savo definiciją, apibrėžimą tarnauja ne biurokratijai, ne savo, bet būtent žmogui ir įstatymui. Tai man regis, mes turėtume orientuoti ir tas viešasias paslaugas, daryti jas kuo patogesnis, kad žmogui būtų kuo patogiau jomis naudotis. Nes Lietuva, kaip žinia, irgi didžiuojasi esanti informacinių technologijų, pažangių technologijų šalimi, norisi, kad tos technologijos palengva ateitų ir į tuos sektorius, kurie galbūt nėra tiesiogiai susijęs su jomis. Tai ką aš konkrečiai kalbu, tai vėlgi visi kreipimas į valstybės institucijas, kad atsakymą ateitų parašyti paprasta kalba. kad būtų duoti tam tikrai tiesiog, taip vadinami liaudiškai, linkai arba nuorodos į teisės aktus, kur žmogus tiesiog paspaudęs galėtų juos pamatyti, kad tokių valstybės institucijų tinklalapiuose jau būtų surinkti tam tikri paruoštukai, nes pavyzdžiui, Jungtinės karalystės žmogaus teisų komisijos tinklalapyje yra daug tokių labai paprastų dokumentų, kurių parsisiuntų žmogus gali viens trys punktus atsižymėti, kas jam yra patogu, pridėti tam tikrus dokumentus ir viską elektroniškai pateikti. Tai yra labai paprastas sprendimas ir nuo to visiems bus tik taip patogiau.
Kalbėjo Natalija Bitiukova. 20-ojo amžiaus antroje pusėje susiformavo nauja savarankiška tarptautinės teisės rytis tarptautinė žmogaus teisių teisė. Žmogaus teisės aktyviai tampa tarptautinės teisės objekto ir ne tik valstybės vidaus teisės problema.
Tiesiog kovoti, būti savimi ir jeigu tu žinai, kad tu esi teisus, tu turi siekti, būti užsispyręs, suvokdamas tai, kad bus įvairių kliūčių. Jeigu aš tikiu, kad tai yra mano tiesa ir bet žiūrint kokioje situacijoje gali tai įrodyti. Ne visi įstatymai galbūt sukurti žmogui. Daugiau situacijų, manau, kad yra daugiau dokumentaliai, negu būtų pritaikyta socialiai žmogui. Matės va trukdo. Bet jie skamba gražiai, bet kada reikia susidurti ir apginti save, tai kitą kartą kablelio padėjimas, galbūt gale reikia atkreipdėmesi į taško, ką kas reiškia, tai yra tokie dalykai, kur... Bet aš sakau, jeigu eisi iki galo ir tu žinai, kad teisus ir kaip sako žmonės, iki Strasbūro galbūt, bet ar tai apsimoka dėl savo sveikatos, vėlgi žiūrint kokią situaciją.
Kai tik Lietuvoje labai mažai esu. Aš gyvenu Norvegijoje jau daug metų ir tik va parvažiuoju atostogauti apie Lietuvą, tai aš bendru nieko. Nežinau, Lietuvoje nebuvau tokiai susidūręs, Norvegijoje tai buvo du kartus, tai Norvegijoje labai gerai atsiliepimai už šitos dalykus.
Laidą parengė Vida Grišmanauskinė.
Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms. Misija įmanoma. Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19, šeštadienį ankstyvą rytą ir sekmadienį po piet. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.